Weellisa Addisu Karrayyuu qophii sirbaa naannolee garaa garaatti dhiyeessuuf jecha affeerame as gara Ameerikaa dhufe. Yeroo ammaa naannoo Meerilaanditti argama. Yommuu istuudiyoo raadiyoo sagalee Ameerikaa kan Waashingtan DC jirutti gore waa'ee sirba isaa ilaalchisuun marii waliin geggeessinee turre kutaa lammataaf xumuraa har'a dhiyeessina sooraatu dubbise.
Abbaa warraati.
Abbalmaati moo abbantalaa?
Abbaa ilmaati.
Ingaffe maqaan isaa?
Milkeessaadha.
Milkeessaan nam ganna kamiiti?
Ganna shan.
Abbaa Milkeessaa?
Ayye.
Fuudhi sirbi kunin hagam si jijjiir jechuun abbaa tabba warraati, tabba lamaaniiti. Herreeg kan kee hagam si jijjiir, abbaa warrummaa kan kee hagam si jabeessu, kan garamiin si jijjiir sirbi kun.
Abbaa ta'uun baay'ee ulfaata. Dur jaalalli abbaan kiyya yookiin maatiin kiyya naaf qabu ilmoo kiyya irratti hin beeke sanii fi bultii waan gaariidha. Yaada namaa namaa sassaaba. Itti gaafatamummaa san fudhattee sosoo'uu qabda. Waa hedduu irraa si daangeessa. Waa hedduufis immoo akkati jabaattee qabsooftu si godha jechuudha. Akkasii anaaf bultii waan gaariidha. Na utubeera.
Eenyummaan fuudha. Fuudhi jechuun kan fuudhi jedha, kan halkumi jedha, maqaa akkaataa yaamanii, maqaa eebbaatii yaamanii. Vaaliyuu akkamii kennitaa yookaan ammoo maal maqaa akkamiitii yaamta? Maaltu mataa keessa dhufu?
Fuudhaa fi heeruma keessa egaa waa hedduutu jira. Fuudha jechuun yeroo sanaa jalqabee argitee qeerroon yeroo itti misuu, qeerroonumaan yeroo itti dabree waan hundinuu haaraa hora jedha warri keenya. Haaraa hora yeroo sanarraa jalqabee gaafa qeerroon fuudhu muka haroorressaa boroo dhaabaniif yeroo sanarraa jalqabee kophummaan kaleessaa raawwateera jechuudha. Gara bultiitti dhufe haaraa horee jechuudha. Yeroo sanarraa jalqabee haara horeessa ta'ee gara warra bultii dhaabeetti deemee makama jechuudha. Qe'ee irraa fagaachuu dhaaba. Itti gaafatamummaa isa kanaatiin akka sana sosto'a jechuudha. Qe'eerroo irraa adda.
Kanaafuu jireenya yayyabame.
Jireenya yayyabame tokko sanaaf sana keessa kabaja guddaatu jira. Gammachuun fuudhaa heerumaa kan hin irraanfatamne yoomuma. Takkallee hin geenye hanga ammaa jedha. Sanaaf gammachuu fuudhaa heerumaa gammachuu guddaadha. Gammachuu jabaadha.
Gammachuun sun kee jirta tinam.
Gammachuuma sanii jee.
Amma ilma kan keessiif jaartee tante namsi caqasuu jiruun. Ilmaan tante maal jechuu jirta? Warra kan gammachiisi gammachiisu kanaa maal jettu?
Siniin jaaladhaan jedha. Ilma koofis faarseera.
Oo farsite?
Maal
jettee?
Guyyaan dhalate faarseera.
Maal jettee?
Dhala koo milkeessa humna kiyya cabsee ba'e keessa baganaa dhalatte anaa qananiisee guddisee si boonsaa jedha.
Inni guddachuu jira uman jenne qaranne. Gama kanatti adeeminu akka arginutti amma sirbituun Oromoo hedduun lafa dhufuu jira. Haayimaa kun hedduu sirbuu jira. Namu waan garaa isaa kee jiru sirbaa kan jaalala sirbaa kan maali sirbaa namu omeef fakkaata sirba. Akkam laalti sirba ammaatiif sirbi durii wal biroo qabdee ilaaltu ergaan maan argita?
Egaa amma gaaf takka kanarratti muddannoo na muddatte takkaa jira. Mudannoon kun maali akka tasaa keessummaa ta'een bakka ta'e wayii deeme namoota ta'ee jira. Achi kiliippii wayii televizyoonatti dhufe televizyoonii Itoophiyaa TV'tti Itoophiyaa irratti kiliippii takka argineeti. Wellee durii fi wellee ammaa waan jedhu falmii ka'e ammoo duratti yaadattaa gizee bara barnootaa turre. Welleen hogobanaa fa'a ka'alii fa'a maarree fa'a barbaannee akka taanee deemnee binnee caqasaa turre. So dhaloonni ammaa garuu kunoo amma TV irratti ilaalte kanuma asirratti ilaaltu kanaa bakka biraadha. Akkaati baay'ee dhaggeeffattu siin godhu yookiin immoo dhannee jala buunee waan kana barbaaduu hin dandeenyu waan jedhu kaasanii. So maali sirboota Alii Birraa fi sirboota hogobanaas ta'e kaanis amadura warri turan keessa televizyonatti dhageenyeen binne ammoo reediyootti dhageenyees hin binne gide so sanii fi dhaloonni haala kam keessattuu ergaa mataasaa of danda'e hin qaba dhaamsa ni qaba saniif albamii isaa guutuu yoo bittee dhaggeeffatteeti dhaamsa weellisaan suni hawaasaaf qabu dhageessa malee kiliippii tokkicha tiiviitti darbee miti dur tiivii irratti argee deemee hin binne sirbana ogobana yookiin kaaliidha garte sanii fi dhaloonni haala kam keessattiyyuu sanni qabanii so asirratti ilaaltee maaliif tilmaamtaa hin jedhee asirratti ilaaltee duratti asirratti ilaalteeti dhaggeeffachaa turte so amma maal argatteeti wanni sana jala deemtee bituu dhiiftee gaafii ati yeroo san barbaaddu si deebi'e jechuudha moo wallee fiiftuu dhaggeeffachaa jirtu sanatti deebii si argate waan jedhuun falmii guddaa ture saniif just dhalootni haala kam keessattuu bara kam keessattuu jaarraa keessa jiru keessatti dhaamsa qaba hawaasaaf sanaaf garaagarummaan jaarraadhaa gara jaarraatti inuma jirti sanaaf kallattiidhuma kamiin illee taanaan dhaamsi ni jira ergaa ni qaban dhaloonnis saniif ergaa isaanii san dhaggeeffachuun gaariidha yoo ergaan isaanii waan karaarraa akka malee dabdee hawaasa fuutee deemtus yoo jiraate dhaloota kana advaayizaroota ni barbaadani namoota isaan gorsu ni barbaadani sanaaf humnaaf dargaggeessa jira mormaa oliif jaarsa jira saniif jaaroleen immoo kana jala deemani gorsuu qaban qajeelfachuu qaban jechuudha saniif dhalooti dhaamsa guddaa qaba ergaa qaba. Haala kam keessattu.
Artiin hagam namta uummata tokko jijjiirra artii hojii jennu muuziqaa jira maali jira waan hedduu of keessaa qabdi hagam humna qabdi.
Artiin humna guddaa qaba humna fakkeenyaaf anaaf artiin anaaf artiin jaalala anaaf artiin siyaasa anaaf artiin diinaddeedha anaaf artiin fayyaadha anaaf artiin waraana argite sanaaf dallaa ati amata 25 ijaarte. Singil tiraakii tokkoon diiga artiin.
Yookaan jaara.
Yookiin immoo jaara haguma san diigasi haguma san ijaaras sanaaf artiin haala kam keessatti misaayila gurguddaa ati harkaa qabdu waraanni weellisaa takkicha qabaate ennaan sana hundaan dhabamsiisa jechuudha saniif kallattii kanaan yoo ilaalle artiin baay'ee humna qaba humna guddaa qaba sanaaf artiin daangaan qabu.
Nama lafa dhufuu jiru maan jechuu feeti ijoollee qaama lafa dhufuu jirtuun tasirbuu feetu akka addisu karrayyuu ta'uu feetu yookaan ammoo guddachuu fedhu nam guddachuu fedhu maan jetta maan hin gorsita.
Egaa kan hin jedhu isaaniif dhaamsi guddaa isaaniif qabu maali nuti baay'ee qabsoofneeti mul'ata nu keessa jiru hawwii nu keessa jiru kana baafachuuf buyyibayi baay'ee baaneeti. Yeroo itti ispoonsara dhabne nama waa takka takkaan maxxansiisullee dhabne olii kakkaachaa turreedhaan. Qabsoofneeti as keenye saniif mul'ata keessan of keessatti hin dhoomsina mul'ata keessan ija haa godhatu jabaadhaati mul'ata gaarii of keessatti uummadhaati jabaadhaa sosso'aa aartii aadaa afaan hawaasa keessanii guddisaa jalaanii namni agartee aartii hin qabne namni hawaasni literaacharii hin qabne hawaasni aartistii hin qabne takkaahu hawaasa jechuun baay'ee ulfaata. Sanaaf isa kana beekanii isaanis gara fuulduraatti hawaasa isaanii cinaa dhaabbatanii kallattii hundumaanuu hawaasa isaanii ijjiin socho'uun gaariidhaan jedha.
Amma daqiiqa tokko keessatti sirba kan keessa tokko keessa kan jaalatu keessa yookaan ammoo erga hedduu keessa qaba yookaan ammoo sirba kan keessa tokko silaafu abbaan ilmee dhala cufaa walqixxee jaalata. Sirba kan keessa tokko amma irra sila irnuu haadu siin jedhani maan jettaa amma fixachuu jirra.
Ani sirbaan sirbuu fedhu silaa kacidaa keessaas osoo sirbeen tola albamii guutuun kacidaati.
Kacidaa
laga tokko waraabee maaddii tokkotti waamee jechuun ni danda'a. Misirroo kootidii keessan bareedee ka'aa sirbaa. Misirroo koo jidi keessan bareedee ka'aa sirbaa misirroo koo akka baaba'u birra misirroo koo wal bira miidhagdu misirroo bareeddu. Misirroo koo qalloo mudhiisonsa misirroo koo abaaboo jaalala misirroo koo uwwisee si boonsa laga tokko waraabee maaddii tokkotti yaame laga tokko waraabee maaddii tokkotti yaame.
Akkan si arguu jiru kanatti addisuun yo microphone itkennani addisu la fadde kan ifaddisu mike diate be kan to komiti amma addisu kam laalu jir ta microphone diate mo kan
amma ka microphone ichina laala jir
kan
kabramo jo tendullu akalera wallagafon manyata Lo ten nuftuna gamera walar gayom malata Gabani makera tayabu zago Aminanti ninjane Tifufunda ndamo
Amu kabesi la amale ndawo
Nadabi male ndawo
Adesu kwa reyu kudos galati Fadakana mgana gamit
Gana kia Ndumba Kawali saan gafata nifar
Jete
Alivra dekama
Oh wakana ayo Alakis Amu umta sefuyu Wanedu jenne Manje chufet Ani gababdun siga Kalatana masati tenalinga ujirte Wansir barret
Wansir barret kalinje chufetu Gama argite Bia keisati Copyright Fiyo angari gari akasumaan argite dadabbi nama bishaaniti nag ujra wan nakas akasi kuni ummanni yo artistoota saacinaa dhaabbate deggarsa guddaa godhe artisti irraa sirriitti waan inni barbaadu artistiin kennuufii danda'a hawaasaaf weldistoota cinaa dhaabbachuu qaba warra muuvii hojjetu warra literaturi barreessu cinaa gama kana cinaa yoo dhaabbate sappoortii godhe guddinni siyaasa isaatii dabalee deema waan inni barbaadu hundinuu gara addunyaa hamma yoomteettis deemuu danda'a jechuudha. Saniif yoo aartii cinaa dhaabbadhaa hawaasa keessan tajaajila jajjabeessaa kallattii hundumaa nuun jedha.
Addisuu Karrayyuu makuma kan kennu makuma steejiitti yookaan immoo maqaa sirba.
Addisuu Karrayyuu yeroo jalqabaatiif aadaa Karrayyuu anaa qayyabate gara waltajjiitti fide. Sanumaan Addisuu Karrayyuu hawaasa tunaaf kenne Mangistuu Dhaabbaan kiyya. Addisuu Mangistuu naan jedhanii Karrayyuu. Baay'ee hawaasan jaaladduudha. Hawaasa nagaa, hawaasa jaalala beeku, hawaasa ganamaaf gargara aanan dhugee jiraatu, hawaasa horsiisee bulaadha. Saniif egaa yoo lubbuun jiraanne hawaasa kanaaf gumaacha guddaa gochuudhaaf gara fuulduraatti tattaafachaa dhuman jira.
maal faarsa guguddaan jireenyu makarrayyuu faarsuma maal faarsa dubbisuunin.
Hawaasa keessatti argitee bakka horiitis sanitti waliin taphataniidha. Alala sa'aa wadalaa iyyaa wadalaa gannaa hayyee jedha. Karaa bichatii caawuree leenjisee jedha. Yoo dhiira taatee nakkoottu jechuudha walqabanii wallaansoo waliin taphatanii kakuffisee xinnoorraa hiikkata waan gadi jedhi sirba gama sanaan gama gootummaas dabalatee jiruudha. Karaa bishatti ijaajjuun immoo kormaa gaalaa qiixaa uranii leenjisuun hangam akka jabaa ta'e achi keessatti jabeenya isaanii wajjin dabalata waa waliif ibsanii weellisaniidha walakkaa jechuun.
Addisu Karrayyuu guddoo sagalateeffan istuudiyoo VOA Washington DC dhufteetiin waan sirba kan keessatti gabaabsite waan nutti himteef guddoo sagalateeffannaa kana.
Tole istuudiyoo bareedaa qabdu asitumaan sagantaa keessan baay'een jaalladha. Horaa bulaa yaaf jiraadha.
Ayyaa Addisu. Hey, 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 hey